τη δεύτερη μέρα. Στη Λέσβο δεν το έχουν κάνει ακόμα. Αλλά στην Κύπρο δύο μήνες τώρα δεν έχει θανατωθεί κανένα κοπάδι.
Κύριε Ματαντή, θα είμαστε επικοινωνία. Ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία μας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Απευθύνομαι σε σένα που μου έχει στείλει αυτό το μήνυμα για τον Γκατζογιάννη, για αυτόν τον εμετικό αντικομουνιστή και για αυτά τα οποία ανέβασε η ομάδα πολιτικής αλητείας, τα οποία τα εστερνίζεται και η Λατινοπούλου. Αυτό και αν είναι χαρακτηριστικό για το τι ομάδα είναι αυτή. Εσύ περίμενε, θα σου πω μετά και για τον Γκατζογιάννη και για το βιβλίο του, γιατί τώρα θέλω να πάω σε κάτι σοβαρό. Και θέλω να καλησπερίσω, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Αλέκος Περάκης, είναι μέλος γραμματείας του ΠΑΜΕ και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας. Κύριε Περάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Μεθαύριο το Σάββατο, πέρα από την συνήθη Πασαρέλα, αυτών οι οποίοι μοιράζουν κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στα Ανύπαρκτα, για ό,τι ακολουθεί 365 μέρες, 364 μετά μέρες του χρόνου, θα έχουμε από ό,τι φαίνεται και ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο. Για πείτε μας, τι ετοιμάζουν τα συνδικάτα.
Αυτό φαίνεται με τα στοιχεία ότι θα είναι πραγματικά ένα μεγαλειώδες πανεργατικό παλαϊκό συλλαλητήριο. Η συγκέντρωση θα είναι στις 5.30 στη ΧΑΝΘ, όπου εκεί εργάτες, αγρότες, φοιτητές, νεολαία, γυναίκες, ελεύθεροι επαγγελματίες, θα κάνουμε τις δικές μας εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Και θα κάνουμε τις δικές μας εξαγγελίες με βάση τις δικές μας ανάγκες, διότι η πραγματικότητα δυστυχώς για αυτήν διαφωνεί πάρα πολύ και από το αφήγημα που προσπαθεί να δημιουργήσει η κυβέρνηση και το κλίμα αναμονής μπροστά στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, γιατί έχουμε πείρα πλέον για το ότι τα ψίχολα που μοιράζονται κάθε χρόνο έχουν ήδη εξανεμιστεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα όμως η Πασαρέλα, όπως εσείς αναφέρατε πολύ χαρακτηριστικά και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών από εκεί, προσπαθεί να σπείρει αυταπάτες ότι δήθεν με διαχείριση της ίδιας πολιτικής με διαφορετικό μείγμα, ότι ο λαός μπορεί να βγει κερδισμένος χωρίς να ακουμπήσει κανείς τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, χωρίς να αμφισβητεί την ένταξη και την ακόμα πιο ενεργή συμμετοχή της χώρας μας στους νατοϊκούς σχεδιασμούς, παραμύθια με λίγα λόγια, που όπως αποδείχθηκαν στην πράξη τα προηγούμενα χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει ποτέ στην πράξη, παρά μόνο βρισκόμαστε χρόνο με το χρόνο σε χειρότερη θέση. Και αυτό δεν το λέμε στον αέρα, αποδεικνύονται και από τα ίδια επίσημα στοιχεία του ελληνικού κράτους, της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας και μια σειρά άλλων υπηρεσιών, που λένε ότι η αγοραστική δύναμη του λαού και των εργαζομένων μόνο τα τελευταία 4 χρόνια έχει μειωθεί πάνω από 20%, δηλαδή μιλάμε για μια μεγάλη πτώση του ιδιωτικού επίπεδου που έρχεται να καπακώσει εργαζόμενους και λαό μετά από δύο, πώς το λένε, επαναλαμβανόμενες κρίσεις, να το πούμε έτσι, μια την παγκόσμια καπιταλιστική κρίση που ζήσαμε εδώ έντονα στη χώρα μας από το 2009-10 και μετά, και από το ζήτημα της πανδημίας όπου ο λαός το πλήρωσε και με τη ζωή του.
Με ποια αιτήματα ανεβαίνουν οι εργαζόμενοι στην Θεσσαλονίκη?
Καταρχήν παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις εργασίας παντού, με πραγματικές αυξήσεις στο μισθό που να καλύπτουν τις απώλειες, την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού για τους δημόσιους υπαλλήλους, όπου πρόσφατα το Συμβούλιο της Επικρατείας μονιμοποίησε το προσωρινό μέτρο, να το πούμε έτσι, που δήθεν είχε πάρθει, την επαναφορά της 13ης και της 14ης σύνταξης. Παλεύουμε για να ανέβει το αφορολόγητο πάνω από 12.000 ευρώ, προσαυξημένο φυσικά για κάθε παιδί, κάθε οικογένειας, διότι έχει παρατηρηθεί και το εξής πολύ όμορφο, τραγελαφικό να το πούμε έτσι, φαινόμενο, ότι από τη μία τσέπη υποτίθεται ότι μας δίνουν κάποια ψίχολα επιδομάτων και από την άλλη στιγμή από τη μεγάλη φορολογία που πληρώνει πάνω από το 95% των εργαζομένων και των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων, να μας τα έχουν πάρει ήδη διπλά και τριπλά. Και πρέπει να λάβει υπόψη του ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση που μας δίνετε το βήμα, ότι μπροστά μας είναι τα δύσκολα και τα χειρότερα, με βάση τις εξελίξεις στο υπεριαλιστικό κουβάρι και την όξυση των ανταγωνισμών και των πολεμικών μετώπων. Ήδη τις τελευταίες μέρες η αύξηση της χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος έχει φτάσει στα ύψη. Ήδη το κόστος για την ενέργεια που πληρώνουμε είναι πολύ ακριβό και θα ακριβίνει πολύ περισσότερο το επόμενο διάστημα, που αυτό θα φέρει μια νέα σειρά αυξήσεων για να τιμήσουν. Και ταυτόχρονα προστίθονται και άλλα βάρη στις πλάτες μας με τη συμμετοχή στους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Μόνο την τελευταία εβδομάδα, κύριε Μπογιόπουλε, έχουμε ακούσει για νέα συμφωνία με την Ιταλία για επιπλέον 2 φρεγάτες, για νέα συμφωνία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ που διενεργεί μια γενοκτονία αυτή τη στιγμή, για έναν θόλο που θα υπάρχει μόνο για να προστατεύει τους νατοϊκούς σχεδιασμούς και τις αμερικανονατοϊκές βάσεις στη χώρα μας, όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη. Με όλα αυτά τα 3 και τα 2 και τα 4 δις που ακούγονται και σφυρίζουν γύρω γύρω μας, την ίδια στιγμή που εμείς δεν φτάνει ο μισθός για να βγάλουμε το μήνα, την ίδια στιγμή που εμείς το καλοκαίρι το περάσαμε όσοι πήραμε άδεια, όσοι δεν δουλεύαν τα 13 ώρα στον τουρισμό για το μεγάλο τουριστικό θαύμα με τους νόμους που έχουν περάσει και την αύξηση ρεκόρ των κερδών των μεγάλων μονοπωλίων, με μισθούς φυσικά ψίχουλα, είτε να είμαστε στα σπίτια μας, ή αν ήταν κανένας τυχερός και είχε κανένα σπίτι παππού στο χωριό ή κανένας φίλου που τον κάλεσε, να έκανε μια απόδραση 3-4 ημερών, να θεωρείται δηλαδή τον 21ο αιώνα πολυτέλεια μια οικογένεια με εργαζόμενους να μπορεί να πάει διακοπές για να ξεσκάσει και να ξεφύγει και να χαλαρώσει λίγο.
Πείτε μου, κύριε Περακή, θέλω ένα σχόλιο σας για αυτή την αντιπαράθεση. Θα τη δούμε μάλλον και πιο έντονα το επόμενο διάστημα ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα για το ποιος θα δώσει 1000 ή ποιος θα δώσει 950 κατώτατο μισθό. Μεικτά μιλάμε, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Το 950 και το 1000 μεικτά μισθός, αν κάποιος βγει και ψάξει σπίτι, καταρχήν για να νοικιάσει. Δεύτερον, βάλει το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Τρίτον, αν είναι και οικογένεια με παιδιά, βάλει από πάνω το κόστος που έχει ένα παιδί σήμερα για, πώς το λένε, για την περιβόητη δημόσια δωρεάν παιδεία που έχει καταντήσει ανέκδοτο. Που ήδη, επειδή οι γονείς δουλεύουν 2 και 3 δουλειές, από το δημοτικό πλέον πρέπει να έχουν άνθρωπο να τον πληρώνουν για να τα διαβάζει. Αν προσθέσουμε το κόστος, αν είναι και καμιά οικογένεια που έχει φοιτητές, που αυτή τη στιγμή τα ενίκια για να βρει ένα σπίτι ένας φοιτητής που σπουδάζει μακριά από τη δική του πόλη έχουν φτάσει στο Θεό, δεν φτάνουν ούτε για να καλύψει βασικές ανάγκες ένας άνθρωπος σήμερα τον 21ο αιώνα. Πέρα από αυτό όμως, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που θέλω να δώσω, και εκτός από αυτόν τον διαγωνισμό, η αλήθεια που βγαίνει μπροστά και σε δηλώσεις ορισμένων στελεχών έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλοι τους μιλάνε, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης και όσοι ευελπιστούν τέλος πάντων την επόμενη μέρα και μπροστά στην προεκλογική περίοδο που ανοίγεται να γίνουν πρωθυπουργοί και να διαχειριστούν αυτή την πολιτική, είναι ότι βγαίνουν αλήθειες, όπως με το στέλεχος της Ελλάς που βγήκε σε ραδιόφωνο σήμερα και είπε ότι δήθεν ότι δεν μπορεί να ανέβει πολύ ο κατώτερος μισθός γιατί είναι συνδεδεμένος του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο και ότι θα δημιουργήσει δημοσιονομικό πρόβλημα. Αυτό σημαίνει κοστολογημένα προγράμματα. Δηλαδή, το αν εμείς μπορούμε να έχουμε υγεία, παιδεία, αξιοπρεπείς μισθούς, σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης με βάση την εξέλιξη τεχνολογίας και της επιστήμης στον 21ο αιώνα, μπαίνει στη ζυγαριά του κατά πόσον θα δημιουργήσει δημοσιονομικό πρόβλημα, χωρίς φυσικά να πειραχτούν τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που ανθίζουν πραγματικά. Αν δει κάποιος τα στοιχεία του χρηματιστηρίου Αθηνών, θα δει τεράστιες αυξήσεις στα καθαρά κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων και στα μερίσματα που έχουν ξεπεράσει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Πείτε μου, το ραντεβού πότε είναι και τι ώρα και πού.
Είναι 5,5 ώρα στη ΧΑΝΘ, 5,5 το απόγευμα του Σαββάτου στη ΧΑΝΘ, το μεγάλο πανελλαδικό πανεργατικό συλλαλητήριο, και από το δικό σας βήμα κάνουμε κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους και τον λαό που ακούει, επειδή αναχωρούν πούλμανα από όλη την Ελλάδα, να έρθουν σε επικοινωνία με τα σωματεία και τους φορείς για να γίνει πραγματικά ένα μεγάλο συγκλονιστικό συλλαλητήριο που θα βγάλει μπροστά τα δικά μας θέλω, τα δικά μας αιτήματα κόντρα στη λογική κόσμους ωφέλους, αφού έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι από τη μία είναι τα κέρδη τους και από την άλλη η ζωή μας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Περάκη. Ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Έχουμε τρία λεπτά. Έχουμε να ασχοληθώ με αυτό τον κύριο εδώ. Λοιπόν, ξέρετε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η ιστορία, το γνωρίζετε. Και μου αρέσει πάρα πολύ όταν πέφτω πάνω στους τυφλοπόντικες της ιστορίας, διότι έχω ένα ήρτζι να τους πιάνω από την ουρίτσα τους, τους τυφλοπόντικες, και να τους φέρνω τρεις-τέσσερις φούρλες. Και καλά έκανες και το έστειλες εσύ αυτό το μηνυματάκι εδώ για τον Γκατζογιάννη. Να θυμίσω ότι τις προηγούμενες μέρες αυτή η ομαδίτσα, η οποία αυτοαποκαλείται ομάδα αλήθειας, κάναν ένα βιντεάκι, τα συνηθίζουν αυτά τα παλικαράκια, το οποίο το εστερνίστηκε αυτό το πολιτικό ανέκδοτο που λέγεται Λατινοπούλου, για να αντιλαμβάνεται λοιπόν και ο πλέον αδαής σε ποιους απευθύνεται αυτή η συγκεκριμένη ομάδα, η αυτοαποκαλούμενη αλήθειας. Και θυμήθηκαν τον Γκατζογιάννη, το βιβλίο του, την ταινία κτλ. Τι λέει αυτό το βιβλίο? Αυτό το βιβλίο υποτίθεται ότι αναφέρεται στην ιστορία της Ελένης Γκατζογιάννη, που κατά τον συγγραφέα και τους ομοειδεάτες του δολοφονήθηκε από αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού, επειδή, προσέξτε, προσπάθησε να σώσει τα παιδιά της στέλνοντάς τα στη Λευτεριά. Αυτά τα συγκεκριμένα τα έγραφε και ο αντιπρόεδρος του κ. Μητσοτάκη, ο Γεωργιάδης, ο φίλος του Καρατζαφέρη και διαφημιστής του βιβλίου του Ναζί, του Πλεύρη. Αυτά τα έγραφε σε μια ανάρτησή του πριν από κάποιο καιρό, όταν και είχε συναντηθεί, νομίζω πέρυσι πρέπει να ήταν, με αυτόν τον Γκατζογιάννη. Ξέρετε, αυτά τα ανασύρουν κατά καιρό από την Ναφθαλήνη οι αντικομουνιστές του κονσερβοκουτιού. Γιατί έχουμε αυτούς, όπως και τους απογόνους τους. Θυμίζω ότι το συγκεκριμένο βιβλίο είχε γραφτεί αρχές τότε της δεκαετίας του 80, κατ' εντολήν της αμερικανικής κυβέρνησης. Στόχος βεβαίως ήταν όλων αυτών των λαμπρών έτσι δημιουργημάτων να αθωωθεί η αγγλοαμερικάνικη επέμβαση στην Ελλάδα το 44-49, η συκοφάντηση βεβαίως του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα, του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, του αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι αυτό το μυθιστόρημα το είχε προλογίσει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο μπαμπάς του σημερινού πρωθυπουργού. Ποια είναι η αλήθεια τώρα? Η αλήθεια είναι ότι, και προκύπτει αυτό από την ιστορική έρευνα, ότι η Γκατζογιάννη είχε συλληφθεί το 1948 από το Δημοκρατικό Στρατό στη Μουργκάνα και συνελήφθη γιατί πιάστηκε να καταδίδει τους μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας, μεταφέροντας σημειώσεις για τις θέσεις τους και την αριθμητική τους δύναμη. Και αυτός ήταν ο λόγος που χάθηκαν πάρα πολλοί μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού. Μάλιστα, δεν είχε συλληφθεί μόνο μία φορά, είχε συλληφθεί και άλλες φορές και εκτελέστηκε για αυτό το οποίο διέπρατε. Υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό, τι πραγματικά συνέβη. Βεβαίως υπάρχουν οι μαρτυρίες, γιατί εκτός από αυτά που λέει ο Γκατζογιάννης και το βιβλίο του και η ταινία του Hollywood, υπάρχουν και οι άλλες μαρτυρίες. Υπάρχει η μαρτυρία του Σλίκα, υπάρχει η μαρτυρία του Νίκου του Μότσιου στο βιβλίο του, εκδόσεις Σένεκεν, υπάρχει η μαρτυρία του Πόρτικα, υπάρχει η μαρτυρία του Γκατζή, αλλά τώρα θα μου πείτε ότι αυτοί ήταν κομμουνιστές, ρε παιδάκι μου, δεν πιάνεται η μαρτυρία τους, ότι αυτό έγινε και ότι αυτό συνέβη. Μα έλα όμως που δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι μαρτυρίες, γιατί τότε υπήρξε και μία έρευνα ενδελεχής, και μάλιστα σε βάθος, την οποία δεν την έκανε κανένας κομμουνιστής και κανένας Έλληνας, πρέπει να σας πω. Την είχε κάνει ο Γερμανός δημοσιογράφος, ο Άρμιν Κέρκερ, και είχε δημοσιευθεί στον γερμανικό τύπο, όχι στον ελληνικό τύπο και όχι σε κανένα κομμουνιστικό τύπο. Και τότε λοιπόν η έρευνα αυτή καταγραφόταν σε ό,τι αφορά τα μυθεύματα αυτού του αντικομμουνιστή, του Γκατζογιάννη, ως κλασική περίπτωση πλαστογράφησης ελληνικής ιστορίας. Επαναλαμβάνω, κλασική περίπτωση πλαστογράφησης της ελληνικής ιστορίας. Δεν τα λένε οι κομμουνιστές, τα λένε ούτε οι Έλληνες δημοσιογράφοι, δεν τα λέει ο Μπογιόπουλος, ο Γερμανός δημοσιογράφος τα λέει, που είχε κάνει εκείνη την ενδελεχή έρευνα. Για να καταλάβετε το μέγεθος τώρα του ψέματος που έχει κατασκευάσει ο Γκατζογιάννης στο εν λόγω βιβλίο του, είναι η μαρτυρία του Μπόκα, του Χωριανού, και συγγενούς του εν λόγω, ο οποίος παριστάνει τον συγγραφέα και τον περιφέρουν όλα τα αντικομουνιστικά απολυφάδια του σήμερα. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχει καταγράψει και ο Μπόκας ανάμεσα στους άλλους μάρτυρες, σε μια πλάκα στην εκκλησία εκεί του χωριού, ο Γκατσογιάννης γράφει τα ονόματα συγγενών του που υποτίθεται ότι σφαγιάστηκαν υπό των κομμουνιστών συμμοριτών. Ξέρετε ποιους άλλους έχει βάλει σε αυτά τα ονόματα? Ανάμεσα στα ονόματα έχει βάλει και τη Χρυσούλα Γκατζογιάννη. Ξέρετε τι ήταν η Χρυσούλα Γκατζογιάννη? Η Χρυσούλα Γκατζογιάννη ήταν μια τιμημένη αντάρτισσα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, η οποία μάλιστα έπεσε ηρωικά σε εκείνο τον πόλεμο. Καταλάβατε τώρα γιατί κάνετε μεγάλη αποκοτιά όταν έρχεστε εδώ σε αυτή την εκπομπή να ξυστείτε στην κλίτσα του Τσοπάνη. Να έρχεστε γιατί μαζί σας ο Τσοπάνης διασκεδάζει. Να ξανάρθετε.
Πιο βαθιά ζω σε ένα δωμάτιο φτιαγμένο από βροχή και φωτιά. Έχασα στα ζάρια τις ελπίδες μου εδώ και καιρό. Κι είναι σκουριασμένες οι ασπίδες μου για να αντισταθώ. Χορεύοντας με τα φαντάσματά μου στα τρία τέταρτα ξορκίζω τις σκιές που ζωντανεύουν ότι έφυγε μακριά μου και ξετυλίγουν τις κλωστές. Είμαι ακόμα ζωντανός
γιατί είσαι κίτρινη και τρέμεις.
Είμαι ακόμα ζωντανός,
μη φόβασαι, έλα κοντά.
Τι κι αν κρύβομαι απ' το φως,
ακούμπησε μ' αν δεν πιστεύεις.
Είμαι ακόμα ζωντανός
κι ίσως βγω στο φως ξανά.
Όχι, μην το πεις, απογοήτευση αυτό που έχω εγώ. Ούτε και παρέτηση να το λέγες θα ήταν σωστό.
Πάνω που είχα φύγει για τον νότο μου το στοπ φορτηγό.
Έβγαλα σε μια στροφή από το δρόμο, με ρίξαν στο κενό.
Έλα. Αρπάζομαι απ' την αγκαλιά του χρόνου και στο σκοτάδι ξεφυλίζω τις στιγμές που με γυρίζουν σ' ό,τι νόμιζα δικό μου μέσα από κρύπτες μυστικές.
Κι είμαι ακόμα ζωντανός.
Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κώστα, στην Ελένη, στον Ορέστη, στον Πέτρο, στη Μαργαρίτα. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, στην Άννα, στον Κωνσταντή. Αργυρό μου, έτσι θα γίνεται πλέον η επικοινωνία μας. Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο, μας ακούει από την Πράγα. Καλησπέρα στον κύριο Παπαζαχαρίου, στη Μαρίνα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ελένη μου, φιλιά πολλά.
αγκαλιά του χρόνου και στο σκοτάδι ξεφυλίζω τις στιγμές που με γυρίζουν σ' ό,τι νόμιζα δικό μου μέσα από κρύπτες μυστικές. Είμαι ακόμα...
Από ό,τι μου γράφει εδώ η Ελένη, η Ιερά Μητρόπολης, λέει, Πειραιός, προχωρά σε φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Του επιταφείου θα γίνει, λέει η Ελένη. Ναι, Ελένη. Λοιπόν, θέλω να σας αναγγείλω με πολύ μεγάλη χαρά ότι από σήμερα και κάθε Πέμπτη θα ξεκινήσουμε μια νέα ενότητα σε αυτή την εκπομπή. Η νέα αυτή ενότητα θα αφορά την ενασχόλησή μας κάθε φορά με ένα σημαντικό θέμα της, όχι της διεθνούς επικαιρότητας, όχι μόνο της επικαιρότητας, της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Θα κάνουμε την προσπάθεια να αναλύουμε με βάση τις δυνάμεις μας, όσο γίνεται σε βάθος, τα θέματα τα οποία απασχολούν την διεθνή επικαιρότητα και προφανώς αγκαλιάζουν και την χώρα μας. Και με πολύ μεγάλη χαρά θέλω να πω ότι ο οδηγός μας σε αυτή την ενότητα θα είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ μεγάλη τύχη ότι τον συνάντησα. Ένας άνθρωπος ο οποίος τιμά την δημοσιογραφία και εκτιμώ την περπατησιά του στο χώρο μας, ο αγαπημένος μου Άκης Κοσώνας. Άκη μου, γεια σου.
Νίκο μου, γεια σου και ευχαριστώ πολύ, αλλά είναι πολλά όλα αυτά τα καλά λόγια.
Είναι λιγότερα από αυτά τα οποία θα έπρεπε να πω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε.
Λοιπόν, ναι, έτσι όπως το περιέγραψες, έχω και εγώ στο μυαλό μια ενότητα διεθνών συγκυριών, πραγμάτων, εξελίξεων που επηρεάζουν ακόμα και την καθημερινότητά μας παντού στον κόσμο, χωρίς ίσως αυτό να φαίνεται με πρώτη ματιά, γιατί πολλές ειδήσεις περνάμε έτσι με μια ελαφρότητα ή επειδή έχουμε πολλά άλλα πράγματα να ασχοληθούμε.
Και, και είναι το επίκαιρο κάθε φορά με το οποίο είμαστε αναγκασμένοι να ασχοληθούμε.
Ακριβώς.
Και ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα βάθος πίσω από κάθε επιφάνεια κάθε φορά.
Και τώρα αυτό το επίκαιρο, λέω να το χρησιμοποιώ ως κλειδί, είναι μια μέθοδος για να φτάνουμε έτσι πιο μέσα στην καρδιά των πραγμάτων.
Να πω ότι θα το επιχειρήσουμε αυτό ακόμα και όταν μιλάμε για πρόσωπα, γιατί σήμερα θα πούμε για ένα πρόσωπο, αλλά δεν είναι το πρόσωπο. Μιλάμε για τον Τραμπ, αλλά στην ουσία μιλάμε για την Αμερικάνικη πολιτική.
Ακριβώς. Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη αντίληψη των πραγμάτων και ένα ιδιαίτερο τρόπο να τα χειρίζεται και μέσα στο χήμα, γιατί είναι χήμα ή έτσι παρουσιάζεται, έχει αυτή την ιδιότυπη συγκρότηση που συνίσταται στην άνεση να αναστατώνει τα πάντα, φέρνοντας νέα στοιχεία στις καθημερινότητες των χωρών και των ανθρώπων, τέτοια στοιχεία όμως που θεσπίζουν μια κακή κατάσταση, έναν γενικότερο αναθεωρητισμό. Τώρα θα πει κανείς, δεν ξέρουμε αν αυτό το κάνει από ιδεολογία ή από την ιδιοσυγκρασία του. Ίσως αυτά να είναι και θέματα ειδικών που εμείς δεν είμαστε, δηλαδή να είναι τελείως ψυχαναλυτικό το ζήτημα. Το θέμα είναι όμως ότι το κάνει. Ας πούμε, σήμερα, χτες για την ακρίβεια, η Wall Street Journal, η οποία είναι δημοσιογραφικό όργανο του παγκόσμιου καπιταλισμού, έτσι που θα το περιγράφαμε με μια έκφραση, διότι και στον τίτλο της λέει τι εκπροσωπεί, πού εκδίδεται, ακόμα και πού τυπώρεται, έτσι. Βγάζει την είδηση ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου στο Ιράν. Αυτό το έχουμε ξανακούσει. Όπως θα καταργούσε και τον πόλεμο στην Ουκρανία και αλλού. Όμως αυτό από μόνο του δίνει ένα τόνο στα πράγματα που εμείς δεν νιώθουμε την επιρροή του αμέσως, αλλά την υφιστάμεθα. Μας δημιουργεί μια ελπίδα. Ελπίδα δημιουργεί και σε ένα σωρό κόσμο που ακούει την είδηση και που ελπίζει την επόμενη μέρα να βάλει από φτηνή βενζίνη μέχρι να παίξει τις μετοχές του στο χρηματιστήριο για όσους παίζουν και να βγει κερδισμένος.
Και έχουν βγει αρκετά κερδισμένοι αυτοί που γνωρίζουν τι προηγείται ή τι ακολουθεί των δηλώσεων του Τραμπ. Γιατί εδώ πια είναι φανερό ότι μιλάμε και για μια τέτοιου τύπου συμμορία.
Ναι, είναι σύνθετο. Γι' αυτό και πριν δύο ώρες είπε πάλι σε μια άλλη δήλωσή του, γιατί ξέρεις, ο Τραμπ έχει και μια άλλη ιδιότητα. Επειδή λατρεύει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απαξιώνει τα κλασικά μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες, τηλεοπτικούς σταθμούς, ραδιόφωνα, τους βρίζει όσους δεν συμπαθεί και δεν συμπαθεί σχεδόν κανένα από 5-6 φίλους του. Αγαπάει πολύ, ας πούμε, το TikTok, διάφορα τέτοια μέσα, κάνει κάτι αναρτήσεις. Έχει το Truth Social το δικό του. Ξαφνικά κάνει μια ανάρτηση που λέει είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε οργανωμένα το Ιράν. Ούτε αυτό είναι είδηση. Κάθε δύο μέρες το χτυπάει. Mm-hmm. Αφήνει 10 μέρες, περνάνε. Όμως αυτό αναιρεί το ακριβώς προηγούμενο το οποίο αναφέραμε. Τι φέρνει η ανέρεση, κέρδη. Mm-hmm. Αυτό που είπες πριν.
Ο άνθρωπος αυτός, εντάξει, αν μιλήσουμε για τα αγκλήματα των Αμερικανών, του αμερικάνικου υπεριαλισμού, έτσι, όταν μερικοί κάνουν το λάθος όταν λέμε Αμερικάνοι, νομίζουν ότι αναφερόμαστε στο Springsteen. Όχι, δεν αναφερόμαστε στο Springsteen, ούτε στον.
Όχι, στην Αμερικανική διοίκηση, αυτό που λένε administration.
Έτσι.
Ούτε στον Τραμπ, έτσι είναι. Και ανεξαρτήτως. Γιατί πριν τον Τραμπ έκανε όργια ο Κλίντον.
Προφανώς. Αν μιλήσουμε λοιπόν για τα εγκλήματά του, θα έχουν παραβιάσει ανοιχτές θύρες. Θα είναι σαν να λέμε ότι ο Ολυμπιακός φοράει κόκκινα. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω το διαφορετικό πια εδώ, και είναι το διαφορετικό όλης της εποχής που έρχεται να το εκπροσωπήσει αυτός ο τύπος με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του,
ναι,
είναι το απροσχημάτιστο του πράγματος.
Ναι.
Είναι ο κινησμός με τον οποίο τώρα πια δεν χρειάζονται πια να βγουν στον ΟΗΕ και να πούν ψέματα για τα χημικά τα τάχα μου του Σαντάμ.
Όχι, όχι. Αυτό γινόταν επί Μπλερ, επί Ρέιγκαν παλιότερα. Θυμάστε τον Τόνι Μπλερ και τη ρόλο έπαιξε μια και τον είπα.
Ναι, αυτή δεν την είναι φίτσα.
Είναι λίγο χειρότερος από την Αμερικανική διοίκηση. Βρετανός πρωθυπουργός και ηγέτης της του Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού
και
Κόμματος.
Και τώρα μέσα στην ομάδα που θέλει να φτιάξει τα γκολφ στη Γάζα.
Ακριβώς. Ένα άλλο πράγμα που ήθελα να πω πάνω σε αυτό πριν πάμε και στη Γάζα, γιατί η Γάζα είναι άλλη μια από τις παρανοϊκές, φαίνονται παρανοϊκές οι δηλώσεις του και κεντρικές του Τραμπ, αλλά δεν είναι. Είναι και το τελευταίο που κυκλοφόρησε, το οποίο το διέψευσε το γραφείο του Τόνι Μπλερ, αλλά όλοι οι δημοσιογράφοι που το δώσαν, και δεν ήταν ένα και δύο, ούτε μόνο Παλαιστίνοι, πολλοί δημοσιογράφοι, στη συνάντησή του με την Παλαιστινιακή Αρχή, φαντάζομαι όχι με τον Μαχμούτ Αμπάς, ο οποίος είναι 92 χρονών και δεν έχει την ευχέρεια τόσο άνετη επικοινωνίας όσο είχε πριν μερικά χρόνια, έθεσε το πρόβλημα, το ζήτημα ο Τόνι Μπλερ, ότι για να υπάρξει μια αξιοπιστία από μέρους σας απέναντι στην κοινή γνώμη, ήθελε να πει στο Ισραήλ, αλλά χρησιμοποίησε την κοινή γνώμη, καλό θα είναι να καταργήσετε από τα σχολικά βιβλία και τα άλλα έντυπά σας τη λέξη Παλαιστίνη και να την αλλάξετε, να την αντικαταστήσετε με τη λέξη Σαμάρια. Που η λέξη Σαμάρια.
Αυτά θα με μέχρι εκεί λοιπόν.
Ναι. Είναι η λέξη που χρησιμοποιούν οι Ισραηλινοί για την Παλαιστίνη.
Μάλιστα.
Είναι υπαρκτή λέξη του Σαμάρια, αλλά δεν εκπροσωπεί, μπορεί να εκπροσωπεί μια γεωγραφική χρονική περίοδο. Αλλά δεν εκπροσωπεί την ταυτότητα ενός λαού έτσι όπως αυτός εξελίχθηκε έναν τους αιώνες.
Αυτό είναι κατά τα πρότυπα του Τραμπ πάντα, που πλέον τα στενά του Ορμούζ θα τα λέμε στενά Τραμπ.
Μπράβο.
Τη λίμνη Οντάριο θα τη λέμε λίμνη της Αμερικής. Τον κόλπο του Μεξικού θα το λέμε κόλπο της Αμερικής.
Λοιπόν, έτσι. Αυτά είναι τα points του Τραμπ που ανέφερες έτσι τώρα πολύ ωραία. Είπε λοιπόν μέσα σε όλη αυτή την τρέλα από την αρχή της διακυβέρνησής του ότι θα κάνει τη Γάζα τουριστικό θέρετρο. Και τότε γελούσαν όλοι. Μπορεί να είχε την πρόθεση, μπορεί και να μην την είχε, να δοκίμαζε αντιδράσεις, να μάζευε τις αντιδράσεις. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Βλέπουμε όμως ότι τα πράγματα εξελίσσονται έτσι, που από τη μια δήλωση πηγαίνει στην άλλη, ταράζοντας τις παγκόσμιες ισορροπίες και υποχρεώνοντας, τι είπες πριν, Γρυλανδία.
Mm-hmm.
Υποχρεώνει για πρώτη φορά τη Δανία, τα έχει φέρει έτσι ζωή, ώστε η μικρή Δανία να είναι κτήτορ του ημιαυτόνομου κράτους της Γρυλανδίας, της αχανούς τεράστιας Γρυλανδίας. Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία της η μικρή Δανία έστειλε, ήδη τώρα που μιλάμε, μερικές εκατοντάδες στρατιώτες να υπηρετήσουν τη θητεία τους στη Γρυλανδία.
Μάλιστα.
Δεν είχε ξαναυπηρετήσει δανέζικο στρατός. Αυτό είναι αποτέλεσμα της δήλωσης Τραμπ, όπου θέλει τη Γροιλανδία για στρατηγικούς λόγους, επειδή είπε, να το θυμίσουμε αυτό στον κόσμο, το είπε όμως, πρόσεξε Νίκο, αυτή το point, αυτή τη διαφορά, το είπε, αλλά το άφησε μετά για 5-6 μήνες, 8, 10, δεν έχει σημασία. Είπε λοιπόν ότι δεν θέλω τη Γροιλανδία από χόμπι, τη θέλω επειδή απειλούμε από την ανάπτυξη των υπερδυνάμεων της Κίνας και της Ρωσίας. Αυτό έφερε από μόνο του την ικανή αναστάτωση, έστω ώστε να ξεχαστεί ο κόσμος από άλλες δράσεις της αμερικανικής διοίκησης και να επικεντρωθεί στο θέμα της Γροιλανδίας και από πού κινδυνεύει ο ελεύθερος δυτικός κόσμος. Από πού? Από τα κινέζικα όπλα και από τα ρωσικά όπλα, που κατά τους ακραία συντηρητικούς αναλυτές, ευτυχώς η Ρωσία είναι απασχολημένη με τον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν κινδυνεύουμε να μας χτυπήσει άμεσα.
Και για να γυρίσουμε στο απροσχημάτιστο και στον κινησμό που λέγαμε προηγουμένως, ο άνθρωπος αυτός έρχεται, εν πάση περιπτώσει, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, στο πλαίσιο αυτών των αδυσόπιτων ανταγωνισμών, να μιλήσει με μια γλώσσα η οποία, εντάξει, έχει και 300 λέξεις, δεν έχει παραπάνω. Δεν νομίζω ότι ξέρει περισσότερες λέξεις αυτός ο κλόν. Για να πει τα πράγματα με εκείνο τον απροσχημάτιστο τρόπο που τα βλέπεις μόνο σε ταινίες μαφιόζικες.
Ναι.
Δηλαδή το να λέει, η πρώτη του κουβέντα ήταν θα πάρω τη Γροιλανδία, η δεύτερη ήταν θα πάρω τον Καναδά, η τρίτη ήταν θα πάρω το Μεξικό.
Λοιπόν, πάμε τώρα. Μεξικό. Τους υποχρέωσε, αφού είπε λοιπόν δεν ασχολούμαι ξανά μαζί σας τώρα, μετά από λίγους μήνες, αφού είχε διαλύσει εν μέρη τις ισορροπίες, τις κυβερνητικές ισορροπίες στο Μεξικό, τις είχε θέσει ένα αμφιβόλο τουλάχιστον, μετονόμασε τον κόλπο του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής. Προχτές θέλησε να κάνει το ίδιο με τα στενά του Ορμούζ. Να μετονομαστούν σε στενά Τραμπ, αν είναι δυνατόν. Αυτό όλοι το εξέλαβαν ως αστείο. Το γραφείο του είπε ότι επρόκειτο περί αστεϊσμού. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι επρόκειτο περί αστεϊσμού. Μετά έκανε αυτό που έκανε με το Οντάριο. Βλέποντας το χάρτη, η λίμνη του Οντάριο, μια τεράστια λίμνη, παρεμπιπτόντως Νίκο, μεταξύ Αμερικής και Καναδά, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, παρεμβάλλονται άλλες 6 λίμνες που έχουν έδαφος και από εδώ και από εκεί. Άρα για να σας με το ρωμάτι.
Στις άλλες θα δώσει του Βάνης, ξέρω εγώ, στις άλλες θα δώσει της Μέλανη. Έχει ονόματα.
Η Google ήδη προχώρησε στη μετονομασία της λίμνης Οντάριο. Αν μπεις τώρα στο διεθνές της Google θα το βρεις αυτό στο χάρτη. Σε λίμνη της Αμερικής.
Σοβαρά?
Ναι. Βέβαια. Για τους Αμερικανούς είπε καταρχήν. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να μπουν στο αμερικανικό δίκτυο της Google για να το διαπιστώσουν. Εδώ στο δικό μας λέγεται ακόμα, αναφέρεται ως λίμνη Οντάριο. Δεν ξέρω για πόσο καιρό. Και το επιχείρημά της είναι ότι εμείς ακολουθούμε τους διεθνείς κανόνες. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Αν αλλάξει όνομα από μία από τις δύο χώρες οι οποίες εφάπτονται της λίμνης. Αυτό όμως για τον
Καναδά. Ο τύπος
Καναδά,
αυτός είναι που διεκδικεί Νόμπελ ειρήνης, έτσι.
Ακριβώς.
Ναι.
Τώρα, αυτό το θέμα του Καναδά φαίνεται ότι είναι πολύ πιο σοβαρό, διότι πάλι η Wall Street χτες, σήμερα για μας, με ξημέρωμα, έγραψε ένα περίεργο άρθρο, πολύ ενδιαφέρον, που λέει «Η Βενεζουέλα έγινε προτεκτοράτο». Αυτά τα γράφει η Wall Street, έτσι, όχι χωρίς προσπάθηση εμείς. Έγινε προτεκτοράτο. Ο Καναδάς δεν θέλει να έχει την ίδια τύχη. Με πολύ λιτότητα στον τίτλο και εξηγεί για ποιο λόγο ανησυχεί ο Καναδάς, όχι ότι θα έχει ακριβώς την τύχη της Βενεζουέλας, γιατί είναι διαφορετικά ζητήματα και διαφορετικές χώρες, αλλά πόσο μπορεί να αντέξει τον εμπορικό ανταγωνισμό, τις πιέσεις και τους δασμούς, πόσο μπορεί να αντισταθεί και τι όπλα πρέπει να χρησιμοποιήσει για να μην περιέλθει σε κατάσταση ανάλογη της Βενεζουέλας.
Όλα αυτά δεν εκφράζουν, Άγγε, και μια αγωνία του αμερικάνικου συστήματος, της αμερικάνικης διοίκησης, του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού, ότι χάνει έδαφος στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τους άλλους?
Ναι, είναι σαφές. Εξάλλου, αυτό κάνει θέλοντας να εφαρμόσει, και αυτό πάλι επισημαίνει ο αμερικανικός τύπος, ο οποίος τα λέει αυτά τα πράγματα. Επιστρατεύει την αναζωογόνηση του δόγματος Μονρόε του 1823, 103 χρόνια μετά, Και μάλιστα κάνει λογοπαίγνιο η Wall Street και το ονομάζει δόγμα Don Roe, εκ του Ντόναλτ, από το μικρό του όνομα.
Μα ο ίδιος το είχε βαφτίσει έτσι κάποια στιγμή, έτσι δεν το είχε
ακριβώς,
πει το ίδιο.
Ναι. Τι λέει το δόγμα αυτό? Μην ασχολείστε εσείς οι Ευρωπαίοι το 1823 αυτά, με όσα συμβαίνουν στην Αμερικανική Ήπειρο.
Και αναρωτιέμαι πώς τα προηγούμενα χρόνια κάποιοι δικοί μας εδώ αναλυτάδες επιχειρούσαν να εμφανίσουν το δόγμα Μονρόε ως τάχα μου δόγμα απομονωτισμού της Αμερικής. Κάθε άλλο παρά τέτοιο ήταν.
Βέβαια. Έμοιαζε ότι ασχολούμαστε εμείς με τα δικά μας και εσείς οι Ευρωπαίοι ασχοληθείτε με τα δικά σας. Αλλά δεν ήταν καθόλου έτσι. Ήταν πλάνη η πρώτη αρχική εντύπωση. Αλλά πολλοί. Και άνθρωποι που δεν θα έπρεπε να πέφτουν σε αυτό το λάθος, πατούσαν πάνω σε αυτό για να αθωώσουν τον εγγενή υπεριαλισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να υπάρξουν αν δεν κατακτούν. Και αυτό φαίνεται από την ιστορία. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Το πιο σύγχρονο προτεκτοράτο τώρα που μιλάμε και μάλιστα κατά χυδαίο βάρβαρο τρόπο είναι η Βενεζουέλα.
Ακριβώς.
Στο οποίο η ηγεσία απήχθη, είναι φυλακισμένη. Σήμερα το πετρέλαιό της...
Αλλά εδώ οι εγχώροι μας είπαν ότι δεν είναι η ώρα να μιλάμε για την νομιμότητα, έτσι.
Ναι.
Την ώρα που απήγαγαν τον Μαδούρο, βγήκε ναι. ο Έλληνας Πρωθυπουργός να πει δεν είναι η ώρα, παιδιά, να μιλήσουμε για την νομιμότητα. Κατά τα λοιπά, εμείς μιλάμε για το διεθνές δίκαιο.
Και συγχρόνως, το μεγάλο τους πρόβλημα, περισσότερο για ηθικούς λόγους, είναι η Κούβα. Το λέω. Γιατί όλο επίκειται επέμβαση, εισβολή ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν γίνεται ακόμα τώρα που μιλάμε και ελπίζω να μην γίνει. Παρ' όλα αυτά, όμως, είδα πρόσφατα εικόνες από πραγματική καθημερινή δυστυχία στη χώρα λόγω του εμπάργου σε όλα. Όταν λέμε Νίκο σε όλα και κάποια στιγμή που θα έχουμε χρόνο, την άλλη Πέμπτη ίσως, να πούμε τον κατάλογο των προϊόντων.
Έτσι. Μιλάμε για κανονικό στραγγαλισμό μπροστά στα μάτια της ανθρωπότητας.
Ναι.
Στα μάτια της ανθρωπότητας έχουμε μια γενοκτονία στη Γάζα, έχουμε έναν πόλεμο στην Μέση Ανατολή και έχουμε ένα στραγγαλισμό μιας χώρας και μιλάμε για την Κούβα.
Ναι, ναι, και πραγματικά εδώ δεν μπορεί να διακρίνει κανείς για ποιο λόγο όλο αυτό. Προφανώς είναι το αμερικανικό σύνδρομο. Αυτόν τον έχω δίπλα μου και θέλω να τον εξοντώσω για μια σειρά από λόγους.
Είναι αυτό που έλεγε ο Ρούσβελτ. Θέλουν να ξαναγυρίσουν στο ότι του λέγανε για τον Μπατίστα τη δεκαετία του 30, του 40. Μα είναι κάθαρμα. Και έλεγε ο Ρούσβελτ, ναι, είναι κάθαρμα, αλλά είναι το δικό μας κάθαρμα.
Αυτό, ναι, ήταν φοβερή έκφραση. Είναι το δικό μας κάθαρμα. Ναι.
Εκεί δεν υπάρχουν πια καθάρματα, θέλουν να τα επαναφέρουν. Πριν κλείσουμε, Άκη μου, τι βλέπεις με εικόνα ή μπορούμε να κάνουμε εκτίμηση για το πού θα πάνε τα πράγματα εκεί στο πολιτικό παιχνίδι στις εκλογές του Νοέμβρη?
Αυτό ναι, θα κάνουμε και θα αφιερώσουμε και μια εκπομπή, ίσως και δύο, αν θέλεις, να ξεκινήσουμε και πώς γίνονται αυτές οι περίφημες ενδιάμεσες mid-term elections που τις λένε. Φαίνεται έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, η δημοτικότητα του Τραμπ είναι στο 31%. Αυτό αντανακλά άμεσα στο Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα, το οποίο νομίζω θα χάσει την πλειοψηφία τουλάχιστον στη Βουλή, αν όχι στη Γερουσία. Και αυτό θα δυσκολέψει πολύ τον τρόπο με τον οποίο κυβερνά. Διότι οι μισές αποφάσεις του χρειάζονται έγκριση είτε από τη Βουλή, είτε από τη Γερουσία, είτε από το Σύνολο, δηλαδή από το Κογκρέσο. Άρα δεν θα μπορεί να κάνει τόσο πολλά μόνος του. Αποφάσισα να κάνω αυτό, άρα το κάνω χωρίς Βουλή, χωρίς Γερουσία. Όχι, δεν θα γίνεται. Δεν ξέρω. Η αίσθηση και οι πρώτες μετρήσεις δείχνουν ότι χάνει την πλειοψηφία στη Βουλή. Θα φανεί.
Άγγε μου, θέλω να ευχαριστήσω πολύ. Νομίζω... Καλό ήταν το πρώτο μας ξεκίνημα.
Να
επαναλάβω, έτσι θα πηγαίνουμε κάθε Πέμπτη το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
Σε ευχαριστώ.
Εγώ σε ευχαριστώ από καρδιάς. Να είσαι καλά.
Και εσύ, Νίκο.
Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Να σας πω ότι αύριο θα είμαστε εδώ μαζί σε 7 η ώρα με έναν σπουδαίο τραγουδοποιό, ένα καταπληκτικό παιδί, τον Κώστα Λιβαδά. Το ραντεβού μας λοιπόν είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Ψυχή βαθιά.
Κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει. Είναι αγάπη μου αυτή η επιμονή σου. Μια αγάπη που έμαθε να μην τα παρατάει.
Αν είναι κάτι που μου είπε να διαλέξω, ούτε τα λόγια σου είναι ούτε η ομορφιά. Μ' αυτή υπέροχη τρελή επιμονή σου. πως είναι κρίμα εμείς να ζούμε χωριστά.